We are grateful to the
tabernacle. Бид тэр тоштод энэ өглөө дуулж гисэн сайхан дуунуудад нь талархаж байна. Энэ цаг мөчид та бүхэнд хандан үг хэлхийг ерөнхийлөгч Хинкли надад хүссэн билээ. Миний дараа найрад дуучид Come Thou Fount of Every Blessing дуугаар энэ хэсгийг өндөрдөх болно. Аалын залбирлыг далын гишүүн ахлагч Paul E. Clocker хэлж дараа нь чуулган өдөөс хойш 2 цаг хүртэл завсарлана.
Recently I was looking through some family photo albums.
Сайхан би гэр бүлийнхээ зургийн цомгийг үзэж байлаа. Өмнө нь бидний ойр дотныхан олон хайртай хүмүүстэйгээ хамт тэмдэгдэж байсан тэмдэглэлт, баярууд, төрсөн өдрүүд, гэр бүлийн цогцолтууд, аялалаар явж байсан дурсамжуудыг харан ажралтай мөчүүдийг эргэн санахад сайхан байлаа. Эдгээр гэр зураг дээрх бидний зарим зураг хайртай хүмүүс энэ амьдралаас аль хэдийн холдон оцсон байсан юм. Энэд би хэзний хэлсэн, чи хайрандаа хамтдаа амьдрах ёстой. Энэ хүчийн нас нөгцсөн тэднийг алдсныхан төлөө мөн нэн ялангуяа алдарсаг амьлуулалт найдваргүй тэдний төлөө хуулах ёстой гэсэн үгийг бодож байлаа. Бидний орхин гэр бүлийн хүлээнээс гарсан тэдгээр хүн бүрийг би санаж байна. Гэж өгөхөд өвчин шанал нь мөнх бус байдал нь бидний амьдралын зайшгүй хэсэг юм. Бидний дэлхий дээр амьдрахаар мөнх бус байдлын өмнөх оршихуугаас өөрсдийн аялыг эхэлдэг. Уурдын өхөшгүй байдлын магтаашүлгэнд бидний төрөлт бол төр зүрийн уналт ба мартад юм. Бидний амьдрал эхлэхэд сүнс бидэнтэй хамт өсөж байдаг. Тэр хаанч байсан бидэнтэй хамт байж байдаг. Ас холоос бидэнтэй хамт ирсэн бүх зүйлийг мартаагүй бас бүр нүцгэн байдалтч биш. Гэхдээ алдар суугийн үүлэн дундаас бидний гэр болох бурхнаас ирсэн баг валчир байхдаа тэнгэрт байсан юм. Амьдрал үргэлжилсээр л байна. Хүүхдүүд өсөж томрон нэг л мэтгэл насанд хүрсэн байдаг. Бид амьдралынхаа зорилго, утга учирыг бодож тунгааснаар хизээ нэгэн цагт хувийн болон мөнхийн амьдралын энэ асуудлуудтай нүүр тулдаг билээ. Хайртай байсан хүмүүс маань бидний орхин одох үед эсвэл хайртай байсан тэдгээр хүмүүсээ бид орхин явах тэр үед эдгээр асуултууд нь бидний анхаарлыг яах аргагүй датдаг билээ. Тийм цаг тохох үед бид бүгдээрээ хідэн зууны дэртэй хөгшин Иовийн асуусан хэрв хүн үхвэл тэрээр дахин амьлах уу хэмээ нэгэн нийтлэг асуултыг тунгаан боддог юм. Өнөөдөр өмнөд байсны адилаар үл итгэгчийн дуу хоолой бурхны үгийг сорьсоор байгаа бөгөөд бид хэнийг сонгох эрхтэй билээ. Олны танил хуйлч шашингийн үзэлтэн Флоренс Дори хэлэхдээ энэ амьдралд үн цэн гэж үгүй өхөл бол зөвхөн бяцхан хохирол гэжээ. Германы философч гутран үзэлтэн Шопенхауэр амьдралыг мөнх байгаас хэмээн хүсэх нь үрд мөнхийн агуу алдаа байдаг гэж бичжээ. Эдгээр хүмүүсийн хэлсэн үгэн дээр дараа үеийн мөнх хүмүүс Христийг цовдол хэмээн үгийг нээсэн юм. Учир нь тэд түүний үлдсэн гайхамшгүүдийг өөрчилж, түүний бурханлаг байдал эргэлзэн, түүний амлалтад итгээгүй юм. Роберт Плачвард гэдэг хүн бурхан ба миний хөрш номонд Христэд итгэгчд болон тэдний залбирлыг бурханыг мөнх бус амьдралыг мөн Христийгээр хүчтэйгээр эсвүүлсэн битсэн байдаг. Тэр өөрийн энэ үзлийг би ямар ч Христ байхгүй гэж хэлснийг гэхдээ магадгүй тэр маш их гайхамшиг чадвартай байлаж гэсэн өөрийн хэлсэн бүхнээ маргаангүйгээр батлан гэж зоригтойгоор хамгаалан хэлсэн байдаг. Тэрээр өөрийгөө итгэлгүй байдлын ханаар хүрээлүүлсэн байлаа. Гэтэл нэгэн гайхалтай зүйл болов. Түүний тэр хана нь гинт тоос болон замхрав. Түүн тохиолдсон явдал нь түүнийг энэ үзлээс ухран шалтгаан болов. Аажма аажмаар тэр элэг доог болгон шоолж байсан зүйлдээ итгэж эхэлсэн юм. Өөрийнхөө үзлээс ухрахад нь түүнд юу ингэж хүчтэй нөлөөсөн бэ? Шалтгаан юу байв? Түүний эхнэр нас барсан байлаа. Эхнэрийнхээ мус, мөнх бус би хэвтэж байгаа өрөөнд тэрээр орох үед түүний зүрх эмдэрч байлаа. Тэр хамгийн хайртай байсан эхнэрийнхэн царай руу харан дахин харжээ. Гэвч ирснийхэн дараа тэр найздаа энэ бол тэр, гэхдээ бас тэр биш байна. Бүх зүйл өөрчлөгдөж байна. Тэнд байсан зарим зүйл алга болчихож, тэр нэг л өөр байна. Сүнснээс өөр юу ч түүний биеэс алга болох билээ хэмээн хэлжээ. Хожим тэрээр, өвхөл бол зарим хүмүүсийн төсөөлж байгаа шиг зүйл биш юм. Энэ бол нэг өрөөнөөс нөгөө рүү орж байгаатай адилхан. Харин тэрхүү өрөөнд бид өмнө алдсан байсан тэр эдгээр хайртай эхнэр нөхөр инхрийн хүүхдүүдтэйгээ уулзах болно гэж бичжээ. Христийн тэнгэрлэг байдал эргэлзэх өнөөдрийн дэлхийд бид нүдээр үзсэн гэрчийн хөдлөшгүй баримтыг томлуулах болно. Библийн үед амьдарч байсан Стивен хамгийн муу үгээр өгөхөөс өмнө тэнгэр өд ширтэн тэнгэр нэгтгийг болон бурхны баруун тал зогсож байгаа хүний хүүг би харж байна хэмээн хэлсэн байдаг билээ. Паулийн Коринтчуудад гэрчилсэн гэрчилт нь хэн эргэлзэж чадах вэ? Тэрээр судрын дагуу Христ бидний нүглийн төлөө өгсөн бөгөөд оршуулагдан судрын дагуу 3 дахь өдөртөө амьлуулагджээ. Тэрээр Кефт дараа нь өнөөх 12-т үзэгдэв. Бүгдийн эцэс надад бас тэр үзэгдсэн билээ гэж Паул хэлсэн. Бидний 90 үед мөн ижил гэрчлэг башиглагч Йосеф Смит зоригтойгоор гэрчлсэн байдаг. Сидни Ригден, башиглагч Йосеф Смит 2, мөн идэвгүй түүний талаар өгсөн олон гэрчлэлийн дараа, энэ бол түүний талаар бидний өгөх хамгийн сүүлийн гэрчлэл үлгөө. Тэр амьд бүлгөө хэмээн гэрчлсэн байдаг. Энэ бол дэмжигч мэдлэг юм. Энэ бол амар амгалан хийгээд үнэн юм. Энэ бол зовлон шаналт бүхийн сүдрээс гэрэлт гарахаар хичээж би тэднийг удирдах удирдамж юм. 1997 оны Христийн мэндэсний баярын өмнөх үдэш би нэгэн гайхалтай гэр бүлтэй уулзсан юм. Тэр гэр бүлийн хүн бүр амьдралын бодит үнний талаар маш хүчтэй гэрчлэлтэй байсан юм. Тэр гэр бүл 4 хүүхэдтэй, 3 хүү, нэг нь охин байлаа. Тэдгээр хүүхдүүд бүгд төрөхдөө ховор тохиолдох булчингийн сулралтай төрсэн ба бүгд дахирттай байлаа. Марк тэр үед 16 настай байсан бөгөөд нуруундаа хагалгаа хийлгэснээр тэр чөлөөтэй хөдөлдөг болжээ. Нөгөө хоёр хүүгийнхэн хувьд Кристофер 13 настай, харин Джейсон 10 настай байв. Тэл Калифорниас нүүсний хэд хоногийн дараа мөн ахтайгаа адил хагалгаа хийлгэжээ. Тэдний ганц охин Бөөрхөн Шана тэр үед 5 настай байлаа. Бүх хүүхдүүд нь мэдээж ээж авын ухаалаг, маш их ихтгэлээр дүүрэн хүүхдүүд байлаа. Билл Шерри хоёр өөрсдийн хүүхдүүдээрээ бахархдаг байсан юм. Би тэдэнтэй хэсэг хугацаанд ярилцаж суусан бөгөөд тэр үед миний өрөөг уг гэр бүлийн онцгой сүнслэг байдлаар дүүрч байсан юм. Тэдний аав, бид хоёр хүүд нь хагалгаанаас гарсныхан дараа айдаслал өгдөө. Дараа нь эцэг эх нь бага Шанаг надад зориулж дуудаж өгхийг түүнээс хүссэн юм. Аав нь түүнийг уушигны багтаанч муутай учраас дуулах нь жаахан хэцүү байж магадгүй хэмээн тайлбарлаа. Гэхдээ тэр оролдоод үзье гэж хэлж байлаа. Түүнийг дуулахад нь гэсэдэр бижиж авсан ба тэр маш уянгалаг цэвэрхэн хоолоогоор ямар ч нот алдалгүйгээр гэрэл гэгээтэй ирээдүйн талаар нэгэн сайхан өдөр би ингэж мөрөөдлөө. Миний харах дуртай энэ дэлхийн нар манддаг тэр үзэгсэлэн газрыг тэнгэрээс над руу гэрлээ гэлгээх энэ сайхан өвлийн өглөө хэрэг миний хүсэл биелвэл миний мөрөөдөж байсан тэр сайхан өдөр одоо энд ирэх болов уу хэмээн дуулж байсан билээ. Түүнийг дуугадуулж дуусах үед бид бүгдийн сэтгэл хөдлөсөн нь ил байлаа. Энэ уулзалтын байдал тэр жилийн миний Христийн мэндэсний баярыг хөглөж өгсөн юм. Бид тэдний гэр бүлтэй холбоотой хэвээр байсан бөгөөд тэдний том хүн Марк 19 нас хүрч сүмийн төв байранд онцгой номлолд үлжилсэн юм. Дараа нь тэдний хоёр хүүд нь мөн тийм завшаан тохиолдож ижил номлолд үлжилсэн юм. Бараг жилийн өмнө Кристофер 22 настайд тэдний бүх хүүхдүүд нь зовж байсан тэрхүү өвчнийг төсөртөж чадлагүй нас баржээ. Дараа нь өнгөрсөн 9 сард бичгэн Шана 14 настайдаа нас барсан гэдгийг би сонслоо. Түүний оршуулгын ясал дээр Шаныгийн сайхан сэтгэл элдэг зангийнхан талаар олон хүнд дурдсан ярьж байлаа. Сүмийн эндэр дээр налж зогсож байгаа түүний хоёр ах Марк Джейсон нар гэр бүлээ тохиолдсон тэр зүрх шимшүүлэн явдлыг арайхан ярьж байлаа. Мөн Шанагийн ээж нэгэн хүнтэй хамтран сайхан дууд болов. Аав, өвөө хоёр нь сэтгэл дэмжиглүүлэн үгсийг хэллээ. Тэдний зүрх нь эмтэрч хүн бүр дахин амьдралтын талаар бодтой маш хүчтэй гэрчлүүлдэг хуваалцаж байсан юм. Түүний ах Кристофер амьдын адил Шанач мөн амьд. Энэ бол бодит зүйл. Тэд бүгд хайртай гэр бүлийнхэнтэйгээ дахин нэгэн өдөр амьдрахыг хүлээж байгаа гэдгийг хуваалцаж байлаа. Энэ удаа миний ярих ээлж болоход би 9 жилийн өмнө миний өрөөндөрсөн тэр гэр бүлийг эргэн дурсаж мөн тэр үед Шанагийн дуусан дууны талаар ярьлаа. Би өөрийн яриагаа бүхэл бидний хэнийгч бар чадахгүй. Учир нь аврагч бидний төлөө Калварт нас барсан юм хэмээн өндөрлөө. Шана амьд бүх зүйл хэвийн бөгөөд 1997 оны тэр нэгэн онцгой Христийн мэндэсний баярын өмнөх өдөр тэрээр энэхүү өдрийн тухай дуулж байсан. Ахлагчнараа, бид инээж, үйлж, ажиллаж, залбирч, хайрлаж бас амьдарч байна. Хэзээ нэгэн цагт хүн бүхэн үхэх болно. Үхэл бол хүн бүхэн тохиолдно. Хүн бүр энэхүү замаар явдаг. Үхэл өтөл настай тэднийг авч оддог. Ирээдүй, итгэл найдварна. Өмнө нь дурайх бяцхан хүүхдүүдийг ч мөн тойрдоггүй. Төлөөлөгч Пол нэгэн удаа үхэн хүмүүс тогтоогцсон гэж хэлсэн байдаг. Хэрв хэн нэгэн хүн өөрөөр хэлбэл Назаретийн Иесус өөрийнхөө үргийг биелэлүүгүй бол бид үгсэн хэвээрээ байх байсан. Малын сарчин төрж, дэвшинд өлгөгдсөн түүний төрөлт олон башигчлалтаар тунхлагдсан бөгөөд энэ нь билээ олсон юм. Түү Тэнгэрээс зааж байсан. Тэр амьдрал, гэрэл, мөн замыг бэлдэж өгсөн. Маш олон хүн түүнийг дагаж байсан юм. Хүүхдүүд түүнийг бишиж байлаа. Харин бардам нэгэн түүнийг эсэргүүцэж байсан юм. Тэрээр сургаалт зүрлэл ашиглан заадаг байлаа. Тэрээр жишээгээр заадаг байсан юм. Төгс амьдралаар амьдарсан юм. Хаатын хаан, эздийн эзэн ирсэн хідэж. Түүнийг урагч нэгэн дайснуудынх нь гарт өгсөн ба түүнийг доромжлол дагаж байсан юм. Түүнийг цовдол гэсэн хашгараан агаар дарахж байлаа. Дараа нь түүнийг Калварын толгойд руу авируулж эхэлсэн юм. Тэр загалмай дээр хатагдахаар явж байхдаа Израилийн хаан энэ Христ одоо загалмайнаасаа буулда. Тэгвэл би хараад итгэхийг гэх мэт энэ дог дохуу болон доромжлыг үүрч явсан юм. Тэр өөрийгөө бусдыг аварсан. Тэрээр хариуд нь Аава, тэднийг өршөөгөөрэй. Тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байгаа юм. Таны гарт би сүнсээ даатахыг гэж хэлээд тэр амьсгал хураасан. Түүний биеийг нь хадан булшин тавилаа. Харин 7 хоногийн эхний өдөр үүрээр Магдалин Мария, Яакин Мария болон бусад хүмүүсийн хамт булшин дээр ирэв. Эхэзнийх нь би алга байгааг хараад тэд маш их зочирджээ. Гэрэлтэн хүчтэй хоёр хүн тэдний хажуу зогсоод, та нар юунд хөксдийн дунд амьд нэгнийг хайна вэ? Тэр энд байхгүй. Тэр амьсан гэж хэлснийг Лук сэтгэлжээ. Дараагийн 7 хоногт Христийн шашинтнууд түүхэн тэмдэглэгдэн үлдсэн нэгэн онцгой ачаал холбогдол бүхий баярыг тэмдэглэх болжээ. Тэр энд байхгүй. Харин тэр амьсан гэж энгийнээр хэлсэн нь бидний аврагч эзэн Иесус Христ амьсны анхны баталгаа байлаа. Амьдлын өглөө итгэл найдварыг авч ирсэн хоосон бушин хэрвхэн үхэл тэрээр дахин амьлах уу гэсэн Йовийн асуултанд хариултыг өгсөн. Хайртай хэнийг нэг алдсан тэдгээр хүмүүс бид хэрвхэн үхэл тэрээр дахин амьлах уу гэсэн Йовийн асуултанд хариуг өгдөг. Бид үүнийг мэднэ. Учир нь бидэнд ишлэгдсэн үнний гэрэл байгаа. Би бол амьлалт ба ам. Мөн надад итгэвч бүхэн хизээж өгөхгүй гэж аврагч хэлсэн байдаг. Бид өөрсдийн хайртай хэнийгнээ алдаж, нулимс зовлон, айдас хүнийг, сэтгэлийн зовлон, ганцаарлыг мэдэрдэг хэдий ч энэ нь мөнхийн амьдралын баталгаа болж өгдөг юм. Бидний аврагч их эзэн бол энэ мөнх амьдралын амьд гэрч хэлсэн.
Our Lord and Savior is the living witness that such is so.
Би болон бүх зүрх сэтгэлээрээ дуу хоолоогоороо Бурхан амьд гэдгийг онцгойлон гэрчилж байна. Иесус бол Тэнгэрлэг гэдгийн сорын ганц хайртай хүү. Тэр бол бидний аврагч. Бурхан ба хүмүүсийн хоорондох ганц зуучин тэр юм. Тэрээр бид бүгдийн нүглийг цагаатхан загламайдаар халагдсан. Тэр дахин амьдлын анхны үр жимс нь болсон юм. Тэрээр бидний төлөө нас барсан болохоор бид бүгд дахин амьлах болно. Энэ намайг их баярлуулна. Би гэтэлгэвч амьдыг мэднэ. Энэ дэлхийн бүх хүн түүний амьд гэдгийг мэдэх болдог вэ? Хэмээн би даруухан залбирдаг.
May the whole world know it and live by that knowledge. I humbly pray.
Яврагч. Эхэзэн Иесус Христийн нэрээр.
The Lord and Savior.
Amen.
Amen.